Jumala armoa ja rauhaa minunkin puolestani. Ollaan valtavasti kuunneltu jo ja saatu nauttia Jumalan läsnäolosta täällä. Ja sen verran haluan sanoa tästä omasta suhteestani tähän seurakuntaan, että tällä seurakunnalla, Malmin Saalemin seurakunnalla, on myös minun sydämessäni sellainen erityinen suhde, kun sen lisäksi, että ollaan yhteistyötä monella eri tavalla tässä vuosien saatossa yhteydessä oltu, muun muassa Kuittinen, Ari Kuittinen kävi meidän lastenleirillä vetämässä eri produktioita ja julistamassa ja niin poispäin. Niin sen lisäksi minun 6 lapsestani yksi on täällä kastettu, Elina on kastettu täällä, kun hän tuli uskoon, asui silloin tuossa mummin luona Pukinmäessä ja liittyi silloin tähän Saalemiin. Sen lisäksi täällä on nykyään minulla yksi tytär ja hänen vävypoikansa tässä seurakunnassa. Ja sen lisäksi minulla on vielä pitkäaikaisia ystäviä 30 vuoden takaa. Kultasen pariskunta ja perhe ja Siitosen perhe ja Kallioisen perhe. Ja olen iloinen siitä, että olette kutsuneet meidät tänne vierailulle ja saamme näin rakentua ja tulla siunautuksi yhteisestä uskostamme Jeesukseen Kristukseen. Noustaan vielä ihan hetkeksi, rukoillaan tässä. Herra, kiitos siitä, että sinä olet kaikki valtias ja kiitos Jeesus siitä, että sinä olet totisesti, Herra, ollut täällä läsnä tässä kokouksessa ja siunannut jo meidän sydämiämme monella tavalla, Herra. Herra, me pyydämme oikein tähän loppuhetkeen vielä, että anna sinä, Jeesus, oikein henkesi voima, Herra. Anna, Jeesus, pyhä hengen voima kosketella sydämiämme, Jeesus, Herra, sinun sanasi kautta ja suo, Herra, että sinun ilmestymisesi voisi olla todellinen meille jokaiselle tänään. Kiitos, Herra, että sinä et kenenkään ohi käy. Kiitos, Jeesus, että sinä tahdot siunata jokaista. Kiitos, Herra, sinä totisesti tahdot nostaa. Ja kiitos, Herra, että sinä totisesti kannat meidät perille kerran. Herra, kiitos siitä, että näihin tunnelmiin, Herra, tähän läsnäoloosi saamme, Herra, jäädä, turvautua. Ja Herra, toinen toistamme siunata. Amen. Minulla on jo pitemmän aikaa, Herra, puhunut eräästä aiheesta, jota sitten monella tavalla hän sanansa kautta ruokki. Ja tuli niin paljon aineistoa, että oli pikkusen haastetta saada se sitten mahtumaan 1,5 tuntiin, mutta toisaalta taas ei täällä voi 1,5 tuntia puhua. Herra on puhunut minulle sellaisesta aiheesta kuin rakkauden säilyttäminen. Ja oikeastaan se tuossa jo viime vuoden puolella, kun se rupesi puhuttelemaan, niin kuin tässä jo viitattiin, maailman tilanteeseen, kaikkeen siihen pimeyteen, ahdistukseen, pelkoon ja niin poispäin. Ja myös siihen, kuinka tietyllä tavalla mekin tullaan kohtaamaan ja joudutaan tekemään yhä selvemmin valintaa eri asioiden suhteen. Matteuksen evankeliumissa Jeesus itse sanoo näin 24, 12 ja 13 rakkaudesta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Paavalikin viittaa tähän samaan aiheeseen, kun hän Tessalonikaiskirjeessä, toinen Tessalonikaiskirje, toinen luku ja jae 10, hän kirjoittaa, kun hän tästä rakkauden menettämisestä ja sen puutteesta puhuu, että eksytys tulee kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Me näemme, että lopulliseen pelastukseen tarvitaan täydellinen rakkaus. Ei meidän puolelta täydellinen, vaan Jumalan puolelta täydellinen. Mutta että se säilyisi meidän sydämissämme, meillä on siinä osuutemme. Mistä riippuu oikeanlaisen rakkauden omistaminen ja säilyttäminen elämässä? Riippuuko se tekemisestä, touhuamisesta, vaivannäystä, rukousten ja kokousten määristä ja niin edelleen? Ei, se ei riipu niistä. Se riippuu siitä, säilyykö meillä ensirakkaus. No kuinka ensirakkaus säilyy? Se on todellakin sitten se polttava kysymys jokaisen uskovan elämässä. Kuinka säilyttää ensirakkaus? Ja löysin Raamatusta siihen selityksen. Raamattu selittää itse itseään. Se löytyy vastaanottamisen kautta. Ja sen kautta, että ottaa vastaan särjetyn sydämen siunauksen. Te muistatte, että kun Jeesus ilmestyskirjassa puhutteli 7 seurakuntaa, hän sanoi Efeson seurakunnalle näin. Sen lisäksi, että siinä ilmestyskirjan toisen luvun alussa hän monella tapaa kehuu ja antaa tunnustusta seurakunnalle, niin hän moittii ja nuhtelee eräästä asiasta. Jakeet 4 ja 5. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus. Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Viittasin tässä särjettyyn sydämeen ja kuinka se voi olla avain tähän ensirakkauden säilyttämiseen. Uskon nimittäin niin, että Efeson seurakunnassa ensirakkaus oli kadonnut sen tähden, koska oli menetetty särjetyn sydämen siunaus. Oli lähdetty tekemisen ja kenties kovuudenkin tielle. Jesaja 66 ja 2. Jesaja kirjoittaa tällä tavalla. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Särjetyn sydämen siunaukseen ja sen kokemiseen on vain yksi tie. Ja sen hyväksyminen omalle kohdalle. Se johtaa kaikkiin muihin arvokkaisiin asenteisiin Jumalan valtakuntaa ja Jumalaa kohtaan. Hengellisessä elämässä. Täällä Jesajan kirjassa Jesaja itse, joka oli kirjoittanut nämä sanat, hän kohtasi Herran. Me muistamme ja voimme lukea tuolta, kuinka Jesaja oli väkevä saarnamies jo heti ensimmäisestä luvusta lähtien. Siellä on väkevää parannuksen saarnaa, synnin osoittamista seurakunnalle ja niin edelleen. Mutta siitä huolimatta Jesajakin joutui tämän kokemuksen eteen. Luemme siitä Jesajan kirjan 6. luvusta ja heti alusta näin. Kuningas Ussian kuolinvuonna minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella ja hänen viittansa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli kullakin 6 siipeä, 2 he peittivät kasvonsa, 2 jalkansa ja 2 he lensivät. He huusivat toinen toiselleen, pyhä, pyhä, pyhä. On Herra Sebaot, koko maa on täynnä hänen kunniaansa. Oven pielet vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone tuli täyteen savua. Niin minä sanoin, voi minua, minä olen tuhon oma, koska minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Ja minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Silloin yksi serafeista lensi luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli pihdellä ottanut alttarilta. Hän kosketti sillä suutani ja sanoi, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi. Sinun syyllisyytesi on poistettu ja syntisi sovitettu. Sitten kuulin Herran äänen sanovan, kenet minä lähetän, kuka lähtee meidän puolestamme. Minä sanoin, tässä minä olen, lähetä minut. Niin hän sanoi, mene. Aamen. Uskon, että tässä on tietynlainen kolmiportainen vaihe särjetyn sydämen siunaukseen. Mennä kohtaamaan Herra, etsiä hänen kasvojaan, eli rukous, nöyrä, vilpitön rukous, että se säilyisi meidän sydämessämme. Toinen katumus ja parannuksen teko, oikeanlainen nöyrä mielenlaatu Herra edessä. Ja 3, ottaa vastaan Herran sana, totella häntä, olla hänelle kuulijainen. Siinä alussa, kun luimme, niin Jesaja meni temppeliin, jossa hän kohtasi Herran. Hän näki Herran pyhyydessä. Siellä ei lukenut suuri, suuri, suuri tai jotain kunnia, kunnia, kunnia. Siellä huudettiin pyhä, pyhä, pyhä. Jos Jumalamme, jos Herramme on meille pyhä, me koemme sen. Ja me halutaan kokea se sydämessämme. Hänen pyhyytensä. Ja oma avuttomuutemme ja oma syntisyytemme. Mutta menemmekö me Herran eteen? Rukoilemmeko me? Antaudummeko me hänelle? Hesekiel kirjoittaa näin, kun Herra etsii meitä. Minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurin aukossa minun edessäni maan puolesta, etten minä hävittäisi sitä, mutta en löytänyt. Hesekiel 22.30. Käykö näin meidän kohdallamme, jos Herra etsii meitä? Voi käydä toisinkin. Herra voi löytää meidät juuri siltä paikalta, jolloin hän voi puhua meille. Ihminenkin voi tehdä tässä jotain. Niin kuin sanoin, voi tulla Herran eteen. Psalmin kirjoittaja 27.8 sanoo, minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanasi. Etsikää minun kasvojani. Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Ja psalmi 34.4 sanoo, minä etsin Herraa ja hän vastasi minulle, Hän vapahti minut kaikista peljästyksistäni. Vain siellä, kun menemme ristin juurelle, vain siellä, kun tunnustamme syntimme, me voimme kohdata hänet. Voimme särkyä hänen käsiinsä. Voimme tunnustaa omat heikkoutemme ja uudistua. Jo viittasin siihen, että Jesaja oli saarnamies, väkevä sellainen. Mutta hänkin joutui parannuksen paikalle. Niin kuin luimme tuossa, Jesaja itse sanoo siellä luvussa 6 ja 5. Hän sanoo, voi minua, minä olen tuhon oma, koska minulla on saastaiset huulet. Kuulin tästä, että tämä tarkkaan ottaen käännettynä ja asiayhteyden tutkit semmoiset, jotka osaa tätä alkutekstiä, niin tässä tarkoitetaan yhtä ainoaa asiaa. Eli Jesajan huulilta oli kenties päässyt yksi ainoa virheellinen, synnillinen asia, johon Pyhä Henki tarttui. Hän ei voinut palvella Herraa, ellei hän tekisi parannusta siitä. Hän ei voisi olla airuaina Herran evankeliumin sanansaattajana, ellei hän tekisi parannusta omassa sydämessään. Me monessa kohti hairahdumme, monessa kohti teemme syntiä, mutta meillä on avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Käyttäkäämme sitä. Käykäämme Herran armon istuimen eteen ja hakekaamme uudistusta päivittäin. Jesaja teki parannusta ja hän teki parannusta omakohtaisesti. Sen jälkeen hän sanoo, minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Hän näki oman syntisyytensä ja hän näki koko kansan syntisyyden ja tarpeen. Se ikään kuin välähdyksen omaisesti tuli hänen sydämeen heti tietoisuuteen. Kaikki me tarvitsemme pelastusta, puhdistusta, verenpuhdistusta. Pyhä Henki tänäkin päivänä näyttää todeksi synnin vanhurskauden ja tuomion. Ja vielä tässä järjestyksessä. Ja kaikille uskoville. Synnin, jotta me tekisimme siitä parannuksen, vanhurskauden, kun tiedämme, että vain Jeesuksessa on vanhurskaus, tulisimme oikealle lähteelle ja näkisimme myös, että mikä on lopullinen tuomio tälle maailmalle. Publikaani, me muistamme publikaanin sieltä, kun hän meni yhdessä rukoilemaan temppeliin fariseuksen kanssa. Mitä publikaani sanoi? Ole minulle syntisille armollinen. Ja kun muistamme tämän kertomuksen siitä evankeliumeista, niin varmaan ne fariseuksen luettelemat asiat oli aivan totta. Todennäköisesti hän oli toiminut juuri niin kuin hän siinä luetteli. Mutta hänellä oli kova sydän. Hänen sydämensä ei särkynyt Herra edessä. Hän ei nähnyt tarpeelliseksi tehdä parannusta. Ja Jeesus sanoo publikaanista, että tämä lähti vanhurskaampana. Sen tähden, koska hänen sydämensä särkyi Herra edessä. Oman syntisyyden tähden. Me muistamme Pietarin, kuinka hän lankesi kolmesti kielsi Herran. Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. Tämä oli avain käänne Pietarin elämässä. Ei se ollut ihmeellistä, että hän lankesi syntiin, mutta se oli valtava muutos ja käännekohta, kun hän teki parannuksen samoin tein. Hän katui sitä, mitä hän teki. Ja Herra näki hänen sydämeensä. Hebrealaiskirjassa sanotaan Jeesuksesta, että hän, joka oli kiusattu, voi kiusattuja auttaa. Hän ymmärtää meidän lankemuksemme. Hän ymmärtää meidän heikkoutemme niissä asioissa. Mutta sitä hän ei ymmärrä, että me ei tehtäisi parannusta. Se on hänelle käsittämätöntä. Kun Jesaja teki parannuksen ja halusi uudelleen heittäytyä Herran käsiin, hän heti näki tarpeen ja halusi olla kuuliainen Herralle. Kun Herra kysyi, kenet minä lähetän, Jesaja oli heti valmis, kun oli kohdannut Herran saanut puhdistuksen, vapauden. Hän oli valmis tekemään sen, mitä Herra sanoi. Näin Herrakin meitäkin Herra haluaa lähettää palveluksen työhön. Tämän antautumisen kautta. Ja se on tärkeää, että me kuullaan Herran ääni ja tehdään sen mukaan, mitä Herra itse kullekin puhuu. Missä tulisi palvella? On selvää, että kaikilla kuuluu palvelukseen seurakunnan 4 perusjalkaa, mitkä löytyy apostolien teot 2.42, missä on opetus, yhteys, ehtoollinen rukous. Ne on perusasioita. Ja ne tulisi olla kunnossa meidän elämässämme. Ne on kuin auton 4 pyörää. Mä oon aikoinaan remontoinut paljon autoa. Kiitos Herralle, ei ole nykyään enää niin paljon tarvinnut. Mutta mä sitä pitkäaikaista meidän Volvoa remontoin, niin tuli kamperit ja kasterit, eli pyörän kulmat muun muassa tutuiksi. Ja ne on tärkeitä asioita autossa. On hyvä, että ne on ne 4 pyörää, mutta jos ne harittaa kaikki eri suuntaan, niin aika huonosti kulkee oikeaan suuntaan. Mutta kun ne on kaikki säädetty oikein. Mä muistan, että 240 Volvokin meni kuin junatielle. Vaikka olisi kuinka huono keli. Maria on todella hyvä esimerkki siitä, kuinka hän käyttäytyi ja kuinka hän asennoitui Herran sanaan. Tämä on ihan oleellinen asenne Herran uskovalla. Kun Marian tykö tuli Gabriel ja kertoi sen suuren uutisen, että hänet oli valittu Herran äidiksi ja niin poispäin, kaikki oli ihmeellistä ja outoa ja käsittämätöntä hänen kuulla. Hän vastasi, silloin Maria sanoi, katso minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Rukoilemme me tällä tavalla Herraa, sanommeko me hänelle, Herra, tapahtukoon sinun sanasi mukaan minun elämässäni. Tapahtukoon sinun tahtosi niin kuin taivaassa, niin kuin maan päällä. Jos me näin rukoillaan ja lähestymme Herraa, jos me näin antaudumme hänelle, niin aivan varmasti hän näyttää meille tien, jota tulee kulkea. Psalmin kirjoittaja oli kohdannut Herran ja hän kirjoittaa 119.30 psalmissa, minä olen valinnut totuuden tien. Olen asettanut eteeni sinun oikeutesi. Olen valinnut. Se on valintakysymys tänäkin päivänä. Se tulee olemaan valintakysymys meille huomennakin. Niin kuin alkupuheenvuorossa kuulimme, kuinka ilman Jeesusta me emme voi mitään tehdä. Ja Pia taisi lukeakin tämän paikan jo, Johannes 15.15, että minä olen viinipuu ja te olette oksat. Joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Näin se on tänäkin päivänä. Näin se on koko tämän ajan maailman loppuun asti ihmisen kohdalla. Leonard Ravenhill on joskus kirjoittanut hyvässä kirjassaan näin, että vähän lyhennettynä sanottuna näin, että saarnaten voi joutua helvettiin ja kadotukseen, mutta rukoillen ei voi joutua. Ja muun muassa myös näin, että on parempi peljätä Jumalaa, niin silloin ei tarvitse peljätä ihmisiä. Jumala asuu kahdessa paikassa. Jesaja 57:15 sanoo, että ne kaksi paikkaa tuo julki, missä Herra asuu. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Me ei vielä päästä sinne, eikä me vielä olla, me päästään sinne. Ja niin kuin kuultiin tuossa lopussa, että, alussa, että tämä Hilja sisaremme oli jo päässyt tähän korkeuteen asumaan Herran kanssa. Mutta me, jotka olemme täällä ajassa, voimme myös asua yhdessä Herran kanssa. Mutta se tapahtuu vain yhdessä paikassa. Särjetyssä sydämessä.